Як толькі пачаў стварацца музей, навуковыя супрацоўнікі выйшлі на сувязь з беларускімі навукоўцамі, а таксама людзьмі, якія мелі нейкае дачыненне да Богдановіча, Людвіка Сівіцкая параіла пазнаёміцца з Алесем Белакозам, які ў Гудзевічах працаваў са школьнікамі, збіраў самыя розныя экспанаты. І мы вырашылі, чаму б зараз не арганізаваць гэты праект і ажыццявіць даўнюю задумку знаёмай Максіма Богдановіча аб агульнай выставе. Якраз такі зараз у літаратурным музеі Максіма Богдановіча можна пабачыць экспанаты з Гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музея. У першую чаргу прадстаўленыя вырабы ткацтва, якім славіцца гэты гарадок. Гэта і традыцыйныя посцілкі, дываны, а таксама прадстаўлены узоры унікальнай тэхналогіі двухбаковых дываноў, якія рабіла жонка Алеся Белакоза. Адпаведна, усе аматары беларускага традыцыйнага мастацтва, ткацтва могуць завітаць у наш музей, пазнаёміцца з лепшымі яго узорамі з мястэчка Гудзевіча. Невялікую вітрынку прысвяцілі і матэрыялам, якія маюць адносіны да Зоськи Верас, бо менавіта дзякуючы яе ідэі ажыццявіўся гэты праект, няхай і праз такі доўгі час.